Kaspi tebitinin qadını Evropa aktırmak meselesi boyunca Türkmenistan ve Azerbaycan ile gepleşiklere başlamak için Evropa Birleşiginin 12. sentyabrda Evropa Komisyasına yürüyte mandat vermeyi ortaya tarafının aladılarını görünetini arttırdı. Bu vakanın ertesi günü 13. sentyabrda Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin internet saytına bu ministerliğin resmi vekili Aleksandr Lukashevich yürüte resmi komentariye bilen çıkış edip, Kaspiyaka regionu bilen bağlanışıklı meselelere daşardan koşulşulmağının regionnaki yağdayları çınnakayı kıyınlaştıracaktığını nöktadı. Aradan kiyan vakit geçmeyen 15. oktyabrda Ortiyetin Prezidenti Dmitri Medvedev hem Hutchunga mengdeşka arayışları ün otirip çıkış etdi.
Это достаточно сложный вопрос, который, безусловно, находится в прямой зависимости от статуса Каспийского моря.
Bu Транскаспий meselesi yeterlik derecede kıyın mesele. Bu meselenin çözgüdü gurrungsuz yağdayda içerki dengizimiz hükmünü Kaspi dengizinin statusuna gönlön gönü bağlı olup duruyor. Şeyle hem ol Kaspi samitine giriyen ehli devletlerin öz pozisyalarını barlaştırmaklarını talep ediyor.
Bu pozisyonu всех государств, входящих в соответствующий Каспийский саммит.
Energiya meselesinde Türkmenistanın Avropa Birleşigi bilen gödöngünü tutýan planlary barada Ortiýetin ýokary dereceli resmiýetleriniň eden şuňa meňzeş beýanatlary şu hepde Türkmenistanın Daşary işler ministrliginiň bu beýanatlara garşy protest bildirmegine de getirdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği öz beyanatında Ortiyetin resmilerinin Kaspi Dengizinin statusunun henüz çözülmeyenliği hem de Transkaspi gaz geçiricisinin dengizin ekolojisine yaramaz tesir edecektiği varadaki garayışlarını yerliksiz garayışlar hükmüne hesletendirdi. Türkmen tarafı bu gurrun edilen meseleler boyunca beyleki Kaspiyaka yurtları bilen maslahatlaşıp oturmak için zerurluk yok deyip hesaplayanlığını mealim ediptir. Emma Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bu beyanatına Kreml entek hiçili reaksiya bildirmedi. Ortiyet Federasiyasının Komünistik Partiyasının Merkez Komitetinin agdatı Yevgeni Kopyshev bu mesele barada şeyle garaşı öň öterdi.
Я считаю, что в отношении этого проекта Россия заинтересована и действует.
Менин пикиримче, бу проект баабатта Ортиет ири тутчарларын бехвиди үчүн харакат эдер. Олорун хатарында болсо, Газпром ялы кебир бейлеки небиткат компаниялар да бар. Олор бу меселени дөөлөтүн ва халкын кийтесинен неде пул алмалы ва аны неде олигарх топорлорун кийтесине салмалы деген караштан ууралып чөдөрлөр.
И народа определённые суммы положить их в карман олигархическому варью.
Yevgeni Kopyshev, Türkmenistan'ın özüg tiýarly döwletdigini belläp, onuň Ýewropa Birleşigi bilen energiýa meselesini de öz başdaky çözmegine hiç bir keteki ýurdun goşulmagy hakynyň ýokdugyny nutady.
Türkmenistan suverenne государство сегодня, и оно само вправе распоряжаться теми
Şunku gün Türkmenistan özüg tiýarly döwlet. Şoňa görä öz territoriýasynda ýerleşýän energiýa resurslaryny da onuň öz isleginiň görä ulanmagy haky bar. Türkmenistanyň häkimetini opozisiýanyň her nähili tanqidleýändigine garamazdan ýurdun häkimeti bu energiýa baýlygyny bary bir halky üçin ulanýar we dogry diýer.
Ona действует в этом плане в интересах своего народа и правильно абсолютно.
Dip Ortiyet Federasiýasynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň agdaty Yevgeni Kopyshev öz garaýşyny mälim etdi. Şepdeniň teýşenme güni Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde gyda döwletleriniň çäklerini erkin söwda zonasyny döretmek barada gol çekilen alalaşygy Türkmenistanyň gol çekmezligini käbir teýinçiler Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasynda ýüze çökän şu soňky iýgençli ýagdaýlar bilen düşündirmäge çalyşýarlar. Emma şu ýylyň ahyrynda gydanyň döredilmeginiň ýylly önümine bagyşlanyp Moskwada geçiriljek sammitiň çäklerini bu alalaşyga prezident Berdimuhammedow hut özüniň gol goýmagynyň mümkinligi barada da garaýşlar bar.